Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jahle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tam tam online man le modibo togal len fi tay ci ni lundi 15 août 2022 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen ngui koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique du Nord ci 605 472 9147 605 472 9147. Ngeen nekké France mu ngeen ko deglu ci 02 49 17 49 26 live and direct 02 49 17 49 26. Alors bu ngeen nekké mën ngeen ko déglu aussi ci yéne ci plateforme bu ñu mel tunein.com radio.essentialcast.com live online radio.net delicas.com ak sunu fm.com comme Radio FM 7.com Sénégal Radio.net fofu yeb mën ngeen ko fay déglo mais nak fi dakh fi muy xuyo xuyo mo fi la ci allodakar.com wala radio allodakar.net auditeur bismillah bismillah fi ci sunu émission bi comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis ñoo leen di yeugal ni tay ñi ngi do wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 643 francs CFA loolu la ñu wéccé ko xaaliss bi 1 dollar 643 francs CFA Banque de l'habitat ande yeen ci seeni ay projet immobilier di leen jappalé ci yenn xéetu assurance Banque de l'habitat du Sénégal fi ci New York ñom ñoy sunu partenaire alors auditeur bismillah di souhaiter bonne fête sunu mbokk jangul sunu mbokk chrétien yi tay le sen 15 août alors ñu ci célèbre sen yeuf ala 15 août bob ko deugere sa xel day dem ci ci ndar na ndar mom 15 août ndar mom 15 août mom 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 Sénégal da ngay waro gay pour ñom datu débauche le quoi datu de yu bari def ne 15 août ci le lepp wara xewé quoi ci nga wara dem ci nga wara ñëk moos jigen ci nga wara ñëk moos goor ci nga wara dem def bo dé goor jigen ci nga wara affaire yu bonne rek le sénégalais ci sen bop quand ci bu fa né affaire 15 août le quoi dem saint louis men ci plage ou hydrobase mais non mais c'est pas possible ñu fay tok ba xaju goudé lu né ñu né ci lu né li jëlé yu ay Dakar sax dé 15 août c'est lui débauche deug alors na mo jotta xew ci mo jotta xew ci jotta xew ci New Zealand lañ fi jotta deg way ko lañ lañu jotta deg ci New Zealand depuis bobu xana pap yo mi alors choisir kam de na ye ma nga ci bekk beddo bokk yakar amin lu nek deg nuñ ko fi mu wax ko fi jamono yi mu fi contre mais bon écoute dafa am you know nit ñoo xam ni voilà quoi lu ne la leen peuple bi di pardonner ñiko votel ñoko bëggé nonu gaay bon et même bo xolé ci calcul yi sax mom Pape Diop amul quotient bi war pour mëna am ben député mais régime Macky bi fexé nañu ba fal ko député mais bo compté nombre de voix yi mu am yépp quotient moyen bi bi nga xamni xawma 55000 vote la xawma ñaata vote ñom mom yegul fofu yegul ci quotient bob de même que Thierno Alassane Sall même chose que Pape Djibril Fall yeguñu ci quotient bob mais nguru ki bi fexé nañu ba you know ñu am ben place député ce non la ko Macky Sall bëgge won résultat yi c'était préfabriqué yag nit ñi yag nañ ko wax gëmuñu ko mais légi lutax ñom som ko joguñu kenne yëngal dëkk bi ñu mënu nañ ko def legui affaire yi you know de mujjé na len ñu profito sax japp len wala ñu réy len gaay ñom tek te karel biñu nekk temps yi am nit ñu bari se poser des questions. Affaire hôpital d'Antec bi heure bi don na fek Guimariou Sagna sa way nek ci sen deug di yeungal mais ken deugatul Guimariou legui député la Guimariou yag na fi jog pour moye que ça affaire hôpital d'Antec bi ñu toxol jël maladie sanni ci bit comme des malfrats. D'habitude, il a fait que GMS, Guimariou Sagna, Djoktaou, Diyoukou, il y a le monde qui a fait. Bon, c'est Harou Gemin qui a fait que y a le monde qui a fait que Gemin qui a fait que Iberi qui a fait. Inondation, il y a un monde. Des gofi kenn gaay opposition dañuy wax rek après dem togué d'Antec bi paré ya la ngay tok xalaat mbon politiciens ñom ñu ben lañu wa ñom ñu ben lañu amen deep inside xam nga nit dafa lëndëm nit dafa lëndëm mën nañu ñëw saay di la plan yo xam ñam surtout nit ku goré ni wa nit ko amul principe nit ko gëmul dara genre nit yoy dañuy lëndëm en général quoi xam bo jëlé ay exemple ñu Souleymane Jul Diop amen ak niñu ni mo mel ci combat bi contre Wade ñun ñep ñu nek ci ak ci nek di def di ci bay sa war ci li nga mën ak li nga atam li nga def nit ñi xam ko li nga def nit ñi xamuñu ko nga andi ci ak sa ño fogg ni say nawlé lañu nga dem ba ci biir ci ngay dogo réaliser nit ñi duñ say nawlé parce que bokku leen gëm gëm bokku leen principe. Non, il faut se demander, il faut se poser des questions. Alors, you know, l'élection bi jeex na. Affaire yu metti ñi ngi téggu ci kaw peuple bi. Opposition bi jogul yëngatu. Ñu woon sénégalais sax ñu génné ndab yi def concertu ndab ni d'accordu ñu ci inondation wala d'accordu ñu ci hôpital d'Antec gaay ñi ngi tek akhira dañuy noppaliku campagne bi na dafa metti won lan mo nara mobiliser wat gaay lan mo len meuna genné wat affaire yu jara genn mi ni inondation yi hôpital d'Antec yu jara mobiliser nit ñi genn len gaay ni tek lan mo xew je vous pose des questions. Voilà l'élection, un coup KO bi mo len dacc en tout cas dal ami nit ñi xawa surpris parce que Pape Diop def ni non mais écoute Pape Diop yam tamit come on man Pape Diop kay la ci li ci si solo wax rek doyna
Pab Diop ni la mel Lamine yag na melni affaire du dara du lu bess na dara bess deglu len si solo lim ci wax
Pab Diop mom dafa ma rouslo ndax Pab Diop dafa yor assemblée bi bolé ko ak maire Dakar mu paré aw Bakar Feggu ndax biñu muñu ñaké fi ñu jox ko Sénat mu nekkat président Sénat fukki at ak ñaar mu nekk ci bop yeuf yi di ndata talax di ci jariñu nguur gogou nak neex ci Pab Diop biñu daano ñom ñak mu langi ci gannaaw Abdoulaye Wade ndax bu démon du am ben député Pab Diop mom dafa ma rouslo ndax Pab Diop dafa yor assemblée bi bolé ko ak maire Dakar mu paré aw Bakar Feggu ndax biñu muñu ñaké fi ñu jox ko Sénat mu nekkat président Sénat fukki at ak ñaar mu nekk ci bop yeuf yi di ndata talax di ci jariñu nguur gogou nak neex ci Pab Diop biñu daano ñom ñak mu langi ci gannaaw Abdoulaye Wade ndax bu démon du am ben député ndax liggéeyul lu toll lool ndax bimu yoré nguuram da teji buntam teji birom nanguwula gis kenn ba ñepp bayiko même medina nanguna lam fa yoron ñom abdou khadir bacili dana dem gël tapé nangula fa déssone dotu yor dara légui nak lolé muni na laqku pour ma mëna nek vice président assemblée 8e nekkon fi jité ñepp man da jom na lool bam yag ngay langane di xëccio mais xëccio wo kenn ko xamné dafa bayi won Macky Sall muy albis fatigue le deug mo warona mom poste bi ndax poste jigen la ndax bok gis lañ ko jox moni du ko joxe mo koy yor lolou ñaawna yaay albis leg la lox wax ni ko bayil Pab Diop bo genné ndax yene wu la dara ko xamne ki mom nekkon na lune nga koy jappelé ba mu tollu fi muy xëccok yow ñent wër ndax mom néna dañ bu ngeen ko défé président ben mandat lay laaj kan moy def Pab Diop président Pab Diop am jangam soriwul déggul tubab jaay essence la xam ak jeun Abdoulaye Wade rek ko dimbali kenn musu ko xam ndax xamuñu Pab Diop la tudon xamuñu nu mu tudon ndax deg na sax ñom ñuy tamanté nan dañ doon rey ay pune Abdoulaye Wade da ko wax ñu xulo bam neex leen ñu andat loolu man jaaxal na ma Pab Diop na am jom te xamne aduna amul solo te nguur kenn du ko ñëd ba doola rek moy lek ba mu jeex muy ñëd ndab la ba doola rek moy lek yap ba mu jeex muy fab di ngeur ngeuri ci bi yax diko seen kon na xamne li du ngor ci mom du diine ci mom baxul te dañ koy yap senegalay jeppi ko allahumma salli ala sayyidina muhammad Pab Diop mom dafa ma rouslo ndax Pab Diop dafa yor assemblée bi bolé ko ak maire Dakar mu paré aw Bakar Feggu ndax biñu muñu ñaké fi ñu jox ko Sénat mu nekkat président Sénat fukki at ak ñaar mu nekk ci bop yeuf yi di ndata talax di ci jariñ nguur gogou nak neex ci Pab Diop biñu daano ñom ñak mu langi ci gannaaw Abdoulaye Wade ndax bu démon du am ben député ndax liggéeyul lu toll lool ndax bimu yoré nguuram da teji buntam teji birom nanguwula gis kenn ba ñepp bayiko même medina nanguna lam fa yoron ñom Abdou Khadir Bacili dana dem gël tapé nangula fa déssone dotu yor dara légui nak lolé muni na laqku pour ma mëna nek vice président assemblée 8e nekkon fi jité ñepp man da jom na lool bam yag ngay langane di xëccio mais xëccio wo kenn ko xamné dafa bayi won Macky Sall muy albis fatigue le deug mo warona mom poste bi ndax poste jigen la ndax bok gis lañ ko jox moni du ko joxe mo koy yor lolou ñaawna yaay albis leg la lox wax ni ko bayil Pab Diop bo genné ndax yene wu la dara ko xamné ki mom nekkon na lune nga koy jappelé ba mu tollu fi muy xëccok yow ñent wër ndax mom néna dañ bu ngeen ko défé président ben mandat lay laaj kan moy def Pab Diop président Pab Diop am jangam soriwul déggul tubab jaay essence la xam ak jeun Abdoulaye Wade rek ko dimbali kenn musu ko xam ndax xamuñu Pab Diop la tudon xamuñu nu mu tudon ndax deg na sax ñom ñuy tamanté nan dañ doon rey ay pune Abdoulaye Wade da ko wax ñu xulo bam neex leen ñu andat loolu man jaaxal na ma Pab Diop na am jom te xamne aduna amul solo te nguur kenn du ko ñëd ba doola rek moy lek ba mu jeex muy ñedd ndab la ba doola rek moy lek yap ba mu jeex muy fab di ngeur ngeuri ci bi yah diko señ kon na xamne li du ngor ci mom du diine ci mom baxul te dañ koy yap sen Pape Diop mom dafa ma rouslo ndax Pape Diop dafa yor assemblée bi bolé ko ak maire Dakar mu paré aw Bakar Feggu ndax biñu muñu ñaké fi ñu jox ko sénat mu nekkat président sénat fukki at ak ñaar mu nekk ci bop yi fi di ndata talax di ci jariñ nguur gogou nak neex ci Pape Diop biñu daano ñom ñak mu langi ci gannaaw Abdoulaye Wade ndax bu démone du am ben député ndax liggéeyul lu toll lool ndax bimu yoré nguuram da teji buntam teji birom nangu wala gis kenn ba ñepp bayiko même medina nanguna lam fa yoron ñom Abdou Khadir Bathily dana dem gël taper nangu la fa déssone dotu yor dara légui nak lolé muni na laqku pour ma mëna nek vice président assemblée 8e nekkon fi jité ñepp man da jom na lool bam yag ngay langane di xëccio mais xëccio wa kenn ko xamné dafa bayyi won Macky Sall muy Albis fatigue le deug mo warona mom poste bi ndax poste jigen la ndax bok gis gis lañ ko jox moni du ko joxe mo koy yor lolou ñaawna yaay Albis leg la lor ko wax ni ko bayil Pape Diop bo genn ndax yene wu la dara ko xamne ki mom nekkona lu ne nga koy jappale ba mu tollu fi muy xeciok yow ñenti wer ndax mom neena dañ bu ngeen ko defé président ben mandat lay laaj kan moy def Pape Diop président Pape Diop am jangam soriwul degul tubab jaay essence la xam ak jeun Abdoulaye Wade rek ko dimbali ken musu ko xam ndax xamuñu Pape Diop la tudon xamuñu numu tudon ndax deg na sax ñom ñuy tamanté nan dañ doon reey ay pune Abdoulaye Wade ko wax ñu xulo bam neex leen ñu andat loolu man jaaxal na ma Pape Diop na am jom te xamne aduna amul solo te ngor ken du ko ñedd ba doola rek moy lek ba mu jeex muy ñedd ndab la ba doola rek moy lek yap ba mu jeex muy fab di ngeur ngeuri ci bi yah diko señ kon na xamne li du ngor ci mom du diine ci mom baxul te dañ koy yap sénégalais jepp ko allahumma salli ala sayyidina muhammad Pape Diop mom dafa ma rouslo ndax Pape Diop dafa yor assemblée bi bolé ko ak maire Dakar mu paré aw Bakar Feggu ndax biñu muñu ñaké fi ñu jox ko sénat mu nekkat président sénat fukki at ak ñaar mu nekk ci bop yi fi di ndata talax di ci jariñ nguur gogou nak neex ci Pape Diop biñu daano ñom ñak mu langi ci gannaaw Abdoulaye Wade ndax bu démone du am ben député ndax liggéeyul lu toll lool ndax bimu yoré nguuram da teji buntam teji birom nangu wala gis kenn ba ñepp bayiko même medina nanguna lam fa yoron ñom Abdou Khadir Bathily dana dem gël taper nangu la fa déssone dotu yor dara légui nak lolé muni na laqku pour ma mëna nek vice président assemblée 8e nekkon fi jité ñepp man da jom na lool bam yag ngay langane di xëccio mais xëccio wa kenn ko xamné dafa bayyi won Macky Sall muy Albis fatigue le deug mo warona mom poste bi ndax poste jigen la ndax bok gis gis lañ ko jox moni du ko joxe mo koy yor lolou ñaawna yaay Albis leg la lor ko wax ni ko bayil Pape Diop bo genn ndax yene wu la dara ko xamne ki mom nekkona lu ne nga koy jappale ba mu tollu fi muy xeciok yow ñenti wer ndax mom neena dañ bu ngeen ko defé président ben mandat lay laaj kan moy def Pape Diop président Pape Diop am jangam soriwul degul tubab jaay essence la xam ak jeun Abdoulaye Wade rek ko dimbali ken musu ko xam ndax xamuñu Pape Diop la tudon xamuñu numu tudon ndax deg na sax ñom ñuy tamanté nan dañ doon reey ay pune Abdoulaye Wade ko wax ñu xulo bam neex leen ñu andat loolu man jaaxal na ma Pape Diop na am jom te xamne aduna amul solo te ngor kenn du ko ñedd ba doola rek moy lek ba mu jeex muy ñedd ndab la ba doola rek moy lek yap ba mu jeex muy fab di ngeur ngeuri ci bi yah diko señ kon na xamne li du ngor ci mom du diine ci mom baxul te dañ koy yap sénégalais jepp ko allahumma salli ala sayyidina muhammad
non finalement premier bado la mom mi si c'est lo mi moy premier bado la moy chefu bado la mom boudé pap diop bado la sax mais mom mi ci premier mais nak finalement lolu moy galaxie Macky Sall mi ni galaxie bado la lu dag lu ne morom lay wut ya aduna ay trahison en gemuñu sen wax luñu wax tay suba ñu genn ci yeen lolu moy mbir mi ko way finalement des fois da ngay tok ni bon yey ki nit ñi la ñu nan la man sonko mi sax jappal bayil mais tu sais potentiel bi ñu fal sonko dadi wëlbeutiku melni Macky Sall potentiel bobu amna tok fi dotu ñu xamé sonko sénégalais la quoi you know lén rek moko ci mëna sowé mu am ay principe yu dëgër et puis gëm yalla gu dëgër parce que ñi ñuy gis ni clan wu Macky Sall gi gëmuñu yalla amuñu principe fenn ak sacc loolu lañu gëm li dalal suñu xel ak sonko rek moy you know jotna woné ay preuve am nit ki tamit ci jëf ja nek na fi inspecteur des impôts war fi mëna liggéey xaaliss comme ay moroma mais defuko nit ñi sédel ko lu rafet you know lam fa nek yeb you know amul dara lo xamni xaliss bo xamni jël nako fa ay affaire yu yo xamni dang ci tek sa loxo ni dem di auditer nit heureu ndogu jot waji bëgg ko jox mu ndogu mu genn dem jëndi kiyam parce que pour mom affaire bi guerre la quoi nga tok di auditer nit ki di jënd ay ndogu di la jox yoyu c'est louable quoi amin bo dugue yoyu da ngay xamni ki dal na xel mais aussi sonko dafa am mbokk ay xarit ak ay andando il est pas évident que ñoñu mu andal ñoñu diko jappalé tay ji ni bu yalla défé bañu jël nguur gi tek ko ci loxom il n'est pas garanti que ñoñu duñ ko changer dañuy ñaan yalla rek mu falu et puis top yoon bi nga xamni voilà mom la top bobu légui deggu gëm yalla et puis yërem askan wi pousse mu dem mais c'est à désespérer amen Sénégal da ngay vraiment da ngay waru quoi da ngay dëkk bo xamni soit justice amu fa you know nit ñi sen ngëmu yalla dafa dess sen spiritualité dess imam xam dara matul you know lu neex way def ben xarit bu joggé Abidjan tan yele et puis jaar Dakar mu ñu c'est vraiment désolant quoi nga joggé Abidjan ñeu Dakar en tu as l'impression que da nga yexi mbeus quoi bo joggé Abidjan ñeu Dakar joggé ci dëkk bo xamni ñi woy ay ñek ñu défar seen dëkk bu mu rafet défar ko ba mu nice bo fa démé da ngay défé ni yaangi ñom ñi ngi défar ki sax ñi ngi défar seen métro Abidjan ñi ngi défar seen métro néna mo bo joggé Abidjan nga ñew dama musuma dem Abidjan dama gis ay photo rek mais néna bo ñewé bo joggé Abidjan wacc Dakar da ngay défé ni Dakar moy touru kay mbalidu Abidjan tellement Dakar dafa salté nit ñi salté dara setu fa quoi day melni rek nga joggé ci dekkou tax ñew ci Allah et bien encore Allah bi sax timul non e différence bobu la gis ci digënté Abidjan Dakar quoi mané wété écoute c'est que Dakar salté wul nit ñi ci bopam ñoo salté en fait nit ñi ñoo salté d'accord ci dekk ci salté di évoluer ci salté di dund ci salté et déranger wulen et lu bess la parce que Dakar Sénégal melu won ni avant mentalité nit ñi ñoo changé mentalité nit ñi ñoo salté ba fu ñu dem sax woné ko xolal diplomate bi ñu japp fi ci Montréal tuba bi denk le kërëm nga fexé ba indalé sa mbotu fouté matu fouté yak kër jabur bi complètement yalla faf la wér et puis bolé ci ay fenn nan way ndaw ci deful dara mais ndaw ci mo togn mo ñew yak ke tuba lan woné fa tilimu sénégalais li sénégalais normaliser salté ak tilim yagul dara sénégalais gënon set sénégal dañ dan wax sénégalais dafa tubabé sénégalais dafa set sénégalais dañu svel dañu jol dañu sew dañu you know dañ élégant mais da ngay waru quoi c'est triste lene lan mo am ci cette histoire de Gabriel Kan dem yobu nenañu 67 millions xawma le djebal señ bi Moutakhane bo demé ci réseaux sociaux yi gaay ñi ngi kaas ñi ngi ci profito di manquer de respect you know tarikha mouride bi di manquer de respect señ Moutakha le khalife manquer de respect señ yi en général en umpul kenn ni dafa am ño xamni tarikha yi ni ñi doxale daf leen di déranger amna ay lobby yo xamni pour ñom tarikh yi dañ leen di jëne parce que ñom li ñu taxawal moy ñu yak jiko sénégalais ci li ñu dëkk tous les jours ci li ñu dëkk lobby yoyu ñom ñoy xex pour goor jigéen yi am droit sénégal ñom ñoy xex bobu sax gagné nañ ko ba tiagay jigen meuna dem wut carnet di jaay yaram bobu mom lobby yoy gagné nañ ko ñom ñoy xex pour sénégalais yi am liberté di am ay baraki ay affaire dem di nan bu mandi lobby yu ñoy xex affaire yoy dafa am li ñom dañu lobby yoyu dañu soxla dafa am luñu soxla nit ñi nga xamni ñoo daw nek ci serigne ci nek ci gannaaw serigne nit yoyu lañu soxla dañu bëgg yaq France bobu tamit nañ ko ñu koy defé yaq der lobby tubab yoyu lobby franc maçon yek jappal bay ñom ñoo nekké lolu même tactique bi la Macky Sall di utiliser yak der character assassination yak sa caractère suyeko tilimal ko ci affaire bobu la Macky Sall yag dox depuis bi pratiquement bagn ko ragné ci politique ba légui wut ay nit yu koy sagal ay nit yu koy doral ak yakader même tactique bobu le lobby yoyu nekké légui question biñu wara laté moy kan moy Gabriel Kan fan la Gabriel Kan jëlé ay millions yu mu jox sëriñ bi ndaw si xamuluñ ko business kenn musu ko xamal business luñ ko xamal dal moy tok ci radio yi ibi gëminem gi di wax lu ñaaw affaire Adji Sarr bi moko exposé ci la forcé duggu ñew tok xaliss bobu mu yor ñi nekk ci nguur gi ñoko jox ñom Macky Sall ñom ño yor xaaliss bobu ñom ño pousse ndaw si bu len fatine Macky Sall mo fi won serigne ci ay citoyen simple lañu Macky Sall musul gagner Touba yow naka nga mëna yow perte Touba moy d'une semaine nga fexé ba ki le ci ce premier supporter yëkëti lo day ni 67 xawma 69 millions dim diko jox xaliss bi ana ñan ño arrangé wu Seigne Moustapha xamul kuy Gabriel Kerr Seigne Moustapha xamul kuy Gabriel Kerr Seigne Moustapha xamul lu nit ñi di wax ci réseaux sociaux yi gawma ni sax Seigne Moustapha est-ce que musna gis ordinateur mais amna ñu nek ci cercle am ño xamni ñom ño fexé ba ndaw si ñew tok ñu photo ko raj wax affaire bi ci kaw may na serigne bi 69 millions ko defé talibi yi mel non namé serigne bi lu muy doyé 69 millions wu ndaw si bu gis 69 millions bu yëkëté loxam ñu joxoko 15 secondes duko mat mën nañ ko ko jox mais lo xamni dañ fay joggé nit ñi di teggi orma serigne bi nit ñi nek ci réseaux sociaux yi di wax yo you know yu rafetul dafa da ngay waru dafa am ñu yoni xalé bi pour mu def lool dafa am ñu yoni affaire bi c'est à dire gaay dañu bëgg mine tarikh lutax ñom Gabriel Kane yobul 69 millions yi ti waawon lutax yobou ko ñassam ñoño ko gëna soxlaati ñoño ko gëna soxlaati fouf ndax ñom ñep kenn amugo ci juma bu day ni juma wu Touba wala Massalikul Jinan ñom ño wara mëna soxla millions yi defar ay juma ñomit yu rafet pourquoi Touba lolu moy question bi nga wara poser wu parce que dañu bëgg yaq ter lolu moy emo système Macky Sall yak ter sosal contribuer ci combat au lobby franc-maçon yi bëgg démonter tarikh yi lolu mo nek ci gannaaw affaireu Gabriel kan la xaw mo affaire bobu nek ci gannaaw ñoom Macky Sall yi wa nguur gi ñoko jox xaaliss bi muno comprendre yow il y a une semaine ñu humilier le Touba xana bo gagné won Touba sax ñu mëna comprendre ay gaay contane nañu ñi ngi neexal señ mais yow moy d'une semaine sa ñu toroxal le Touba nga fexé ba kenn ci seen nit yi indi 67 millions diko fa may ci ko xamni xamul ko ben business salon lit sax amuko taxawalu rek di wax ci radio yi rek moy métier naka nga fi meuna liguey 60 millions yo ñu nan way c'est la voix du féminisme ban voix du féminisme xalé bu taxaw photo tatou nen nek ci réseaux sociaux ngén koy yabal jox ko xaliss nan ko demal togo Seigne Moustapha ñu photo len c'est que nak mouride ci bopom ño wara yew ñomit xam game bi ñom Macky Sall di ni di play ni et dañ len koy play lo Touba bi ñoo len koy play lo franc maçon yi ñoo len koy play lo lubi nek ci rew mu bëgg yaq jikko sénégal yi ñoo len koy play lo té Macky Sall il est partant pour play rôle bon c'est pas possible da ngay waru ha min da ngay xol affaire bu ci ak sa tuti di mais gut ken khalis mom wolé ibil bunti motax nga meuna tog ak serigne ci yenn serigne lay Mais oui, affaire bi lolou la quoi ndaysane.
Finalement, you know, le pauvre là, pa bi nga xamni
mais affaire bi lolou la quoi, c'est-à-dire il faut, you know, il faut nit ñi poser ou ay questions quoi.
Non. résultat bi lan la nit ñi nek ci réseaux sociaux yi di manquer respect sëriñ bi manquer respect tariqa bi mais ñom ñi def opération bi yoon ni ndaw gaay yoon ni loolu lañ ci bëggoon yow lay affaire bi loolu lañ ci bëggoon loolu mo doon bi biñu rechercher ñu manquer respect di saga sëriñ bi tariqa bi ci internet bi ak dëng maam jappal baye fexé ba am lu naqadi mouride la ya une semaine lañ fi toroxal Macky Sall ci élection ya Touba défenseur du Macky Sall ci fi di maye 67000 affaire bo amna sens
bok yo ba andal
lay gaay ñom ñoo yoni ndaw ci
Pourquoi je suis accepté de la part.
Opération yak derlawone comme niñ ko tamé def opération assassiner caractère Seigne Bek assassiner caractère mouride lolou lo lañ ci jogalon yak deru mouride dak deru Seigne bi démystifier len gaay lolou mo len ñi len ngemb na xam nañ franc-maçon yek classe Macky Sall gi la ñoo ngemb xalé bi xaliss bi ndaw ci yoru ko bayam ak mamam bo calculer 10 générations bo bolé liñu mësa am yépp yégul 600000 fan la ndaw ci jëlé 67 millions yu muy dem di yobbu diko may seigne fan dañ defé ni nit ñi ay dof lañ ñu xam li xew xam nañ li xewal
di ci joxé ci yéne du sobi am lañ jël
voilà
ak
Je vais que tu aies l'or.
Rebecca ay saltaiser ci fils de chien là do ko gab oui wala dépasser car pour défar basali culturel toi lu ci lu tek de ko ci lu de yak de ko ci basali culturel oui amuñu rek do wa dépasser 35 pour une boîte lu ñu waxul ci télé ni ko yak
yakder
yakder yi jodi c'est très là jodi ñu amal affaire ko c'est ben no affaire dama jëm di kaw ko be ko degg di debbol debbol de place de gars mais do gaay ri wax rek ko yé après bla ba te bëgg sport rek ba di No,
Yeah.
ñaari am lañu nak ñoo ay am lañu ndax li doon lu bon dem dara ko uta ne ki yedd bi la ñoo lañu lak duggu ñu tax loolu lañ doon gëdëb na ci gëdëb na lu jollof gëdëb na lu fula du jox dañuy lak na doon te programme day école la ci wara wax ni ci wax ni fuy depp toujours dañ fuy depp fi li ñu fi wax fi du bëre yo xamne di yaakarne ay taxal la bu ñu may def gestu gis limay wax di tegg li gis limay wax
Yeah.